υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Θα μιλήσουμε τώρα αμέσως με τον κύριο Θόδωρο Καραπάνσιο, ο οποίος είναι καθηγητής του τμήματος χημίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να δούμε πώς πάνε αυτοί οι έλεγχοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, για να έχουμε μια ιδέα και μια εικόνα του τι γίνεται στην πόλη. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα.
Δεν σας ακούω και πολύ καλά. Δεν
ξέρω να μιλήσω γιατί, πιο δυνατά.
Αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι, κύριε Καραπάντσιο, πριν πάμε να μας εξηγήσετε μετά την μεθοδολογία που ακολουθείτε και κατά πόσο είναι αξιόπιστη κτλ. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση των μετρήσεων που κάνετε σε σχέση με τον ιό στα υγρά απόβλητα τα οποία ελέγχετε. Πώς πάμε? Κάποια στιγμή δεν ελέγχατε σχεδόν τίποτα. Νομίζω κατά τις 5-6 Μαΐου ήταν σχεδόν μηδενική η ύπαρξη του ιού στα λίμματα της πόλης.
Επειδή αυτό που εμείς ονομάζουμε επιδημιολογία των λιμάτων δεν είναι κάτι στην Ελλάδα γνωστό, έξω υπάρχει μεγαλύτερη χρήση και αναγνώριση, ξεκινήσαμε όπως αντιλαμβάνεστε πολύ προσεκτικά, γιατί θέλαμε να δείξουμε και στην ελληνική πολιτεία, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, ότι αυτό είναι πραγματικά χρήσιμο εργαλείο. Mm-hmm. Καλά λοιπόν ξεκινήσατε με αυτόν τον πρόλογο και την εισαγωγή και σας ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και κρίσιμο.
Και όχι μόνο για τώρα, θα το πούμε μετά.
Και όχι μόνο για τώρα.
Για τη δημόσια υγεία για το μέλλον.
Ξεκινήσαμε λοιπόν να μετράμε στα λίμματα με μια μεθοδολογία την οποία καταρχήν την πήραμε από τη Γαλλία και από την Αυστραλία. Αυτή ήταν η πρώτη που είχαν κρούσματα πριν από εμάς. Και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε με μια διαφορά ενός μήνα από εκεί. Την πήραμε λοιπόν τη μεθοδολογία. Καταλάβαμε πολύ γρήγορα ότι δεν αρκεί να έχεις μέσα ένα μοριακό αναλυτή ή ένα γενετιστή για να κάνεις τη δουλειά. Δεν αρκεί να ανιχνεύσεις. Πρέπει να μπορείς να ερμηνεύσεις αυτό που ανιχνεύεις. Έτσι λοιπόν, κάτω από το συντονισμό του Πρίτανη, του καθηγητή του κ. Παπαϊωάννου, μαζεύτηκε μια μεγάλη ομάδα. Το ΑΠΙΘΙΤΑ είναι μεγάλο πανεπιστήμιο και διαθέτει όλες τις ειδικότητες.
Νομίζω το μεγαλύτερο της χώρας, ή κάνω λάθος.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους γνωστούς λοιμοξιολόγους της Θεσσαλονίκης. Μπορώ να αναφέρω και ονόματα, αν θέλετε. Ο κ. Ροηλίδης, Μεταλίδης, η κ. Παπά.
Τους ξέρουμε, τους έχουμε ακούσει τόσες φορές.
Ναι. Οι κλινικοί άνθρωποι που γνωρίζουν την κλινική εικόνα.
Υπάρχει μια διεπιστημονική ομάδα, κύριε Καραπάντσιο, από όλες τις ειδικότητες. Ας μην μείνουμε εκεί, να πάμε στην ουσία του πράγματος. Η ουσία είναι ότι η μεθοδολογία είναι παλιά, δεν είναι καινούρια. Και στο διάστημα χρησιμοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς την πήρατε ένα μήνα μετά την πανδημία, λέτε, αλλά την εξελίξατε κιόλας. Τι κάνατε ακριβώς?
Ακριβώς αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι όταν παίρνεις κάποια μέτρηση, τη μέτρηση την κάνουν πολλοί. Και ακόμα και τώρα ισχυρίζονται πολλοί ανά τον κόσμο ότι την κάνουν. Αλλά αυτή η μέτρηση στα λίμματα δεν είναι ο ιός στα ούρα, ή ο ιός στο αίμα, ή ο ιός στο νερό. Τα λίμματα είναι κάτι που από μέρα σε μέρα αλλάζει. Εξαρτάται από αν θα έχει βρέξει, αν θα υπάρξει χώμα περισσότερο τη μια μέρα από κάποια άλλη. Τα λίμματα κάποιες φορές είναι ιδιαίτερα φορτισμένα με αλατότητα, ή είναι ιδιαίτερα φορτισμένα με οργανικό φορτίο, ενώσεις. Καταλαβαίνετε, είναι ο προορισμός.
Ένα σωρό αστάθμητοι παράγοντες.
Πολλών εκκριμάτων της ανθρώπινης ζωής των ανθρώπων, αλλά και όχι μόνο των ανθρώπων. Έτσι έχουμε και ένα σωρό καθαριστικά, πολυματικά, φάρμακα που καταλήγουν εκεί.
Σωστά.
Αυτό αλλάζει μέρα με τη μέρα λοιπόν. Για να μπορέσεις να πάρεις ένα νούμερο και να μπορείς να του αποδώσεις κάποια αξία, πρέπει να μπορείς να κάνεις αναγωγές μέσα από όλα αυτά.
Τα όμβρια ύδατα καταλήγουν στην ίδια δεξαμενή με τα λίμματα της πόλης, κύριε καθηγητά?
Η πόλη μας έχει διπλό σύστημα. Το καινούριο της σύστημα είναι χωριστικό, δηλαδή δεν πάνε τα όμβρια εκεί.
Ναι.
Το παλιό όμως το κομμάτι που είναι στο κέντρο της πόλης, εκεί είναι συνδυαστικό. Πάνε όλα λοιπόν και η βροχή και τα λίμματα των κατοικιών πηγαίνουν στον βιολογικό καθαρισμό.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από αρχές Απριλίου να καταγράφουμε με τη βοήθεια, όπως είπατε, της ΕΙΑΘ, γιατί από εκεί παίρναμε τα δείγματα, από την ΕΙΑΘ παίρναμε τα δείγματα, έτσι από την αποχέτευση. Είδαμε ότι μπορούσαμε να καταγράφουμε, είχαμε την ικανότητα να ανιχνεύσουμε, είχαμε την τύχη ή την ατυχία από μια πλευρά, αλλά τύχη βασικά, ότι δεν είχαμε πολλά κρούσματα, με αποτέλεσμα το σήμα να είναι ασθενές. Από επιστημονικής πλευράς αυτό δεν βοηθούσε, αλλά τελικά φτάσαμε να έχουμε μια πολύ ευαίσθητη μεθοδολογία και το πιάναμε. Φτάσαμε λοιπόν μετά από δουλειά όλων αυτών των συναδέλφων που αναφέρατε κι εσείς, να πιάνουμε και τα λίγα κρούσματα. Μάλιστα, κάποιος συνάδελφος είπε ότι και ένας να είναι στο εκατομμύριο που να βγάλει κάτι στην αποχέτευση, εμείς θα το πιάσουμε.
Τόσο πολύ. Μάλιστα.
Είναι υπερβολικό, αλλά το μήνυμα είναι ότι και να υπάρχουν λίγοι, δεν χρειάζεται να είναι χιλιάδες για να τους πιάσουμε. Αυτό είναι ο συνάδελφος, αλλά η δήλωσή του παρόλα αυτά έχει την αξία.
Πείτε μου λιγάκι τώρα, κύριε Καραπάντσιο, σας παρακαλώ, για να μην απέχουμε από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Σε τι έγκυται η καινοτομία την οποία εφαρμόσατε σε σχέση με αυτήν την τεχνολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο? Τι κάνατε, βάλατε και άλλες παραμέτρους, αλλάξατε αλγορίθμους, τι κάνατε ακριβώς?
Αυτό που μετράμε, η γενετική, τα τρία εργαστήρια γενετικής που ασχολούνται, ακόμα και αυτό είναι σημαντικό, έτσι, τρεις ανεξάρτητοι άνθρωποι εργαστήρια αναλύουν, τα διορθώνουμε με βάση τα περιβαλλοντικά στοιχεία. Αυτό που λέμε εμείς περιβαλλοντικούς αναστολής, γιατί αυτή η γραφεία σήμερα, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί ακούω κάτι ήχο στο τηλέφωνο.
Ναι.
Μ' ακούτε.
Σας ακούω.
Στη βιβλιογραφία λέει ότι αν πάρεις από τα λίμματα να αναλύσεις, θα πάρεις κάτω από το 5% θα βρεις. Το υπόλοιπο κρύβεται προσδροφημένο πάνω σε διάφορες ουσίες.
Μάλιστα.
Αυτό όμως είναι γνωστό για άλλους ιούς που δουλεύεται η έρευνα χρόνια. Γι' αυτό που βγήκε προχθές, δεν έχουμε στοιχεία, άρα βγαίναμε στα τυφλά. Αυτή είναι λοιπόν η παγκόσμια καινοτομία. Βρήκαμε τον τρόπο να αποκωδικοποιήσουμε.
Κάνει διακοπές, δεν ξέρω γιατί κάνει διακοπές, κύριε Καραπάντσιο. Είπατε ότι βρήκατε τον τρόπο να
εξορθολογήσουμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, να εξορθολογήσουμε τις μετρήσεις με βάση τις περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Ωραία. Να ρωτήσω τώρα, και αν μπορεί να υπάρχει απάντηση σε αυτό, πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το εργαλείο, αυτή η μέθοδος ανίχνευσης του ιού
είναι
στα αστικά λίμματα?
Αξιόπιστο.
Όταν λέμε υπερβολικά αξιόπιστο, τι εννοούμε? Αυτό που είπατε πριν, και ένας να υπάρχει, θα τον τσιμπήσουμε μέσα από τα λίμματα?
Θα σας πω το εξής. Αναγκαστικά θα εξηγήσω κάτι παραπάνω. Εγώ σας λέω ότι δεν πιάνουμε έναν, πιάνουμε τους 5 ή τους 10.
Ναι.
Εκείνο που έχει σημασία είναι να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό που πιάνουμε σήμερα με αυτό που πιάνουμε αύριο. Τη διαφοροποίηση λοιπόν να μπορούμε να πιάσουμε. Αν έχουμε αύξηση ή ελάττωση.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή εμείς ισχυριζόμαστε, και αυτό δημοσιεύουμε σε ένα μεγάλη εγκυρότητα διεθνές περιοδικό, ότι μπορούμε να πούμε και για το απόλυτο νούμερο της συγκέντρωσης. Αλλά ας το ξεχάσουμε αυτό που είναι επιστημονικό δεδομένο. Το πραγματικά χρήσιμο δεδομένο είναι ότι μπορεί να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη, την αύξηση και τη μείωση. Μάλιστα, ενημερώσαμε την ελληνική πολιτεία και αργότερα βγάλαμε και ένα δελτίο τύπου που είπαμε ότι παρακολουθώντας τι συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη, συμφωνούσαμε με το κλινικά αναμενόμενο. Δηλαδή, συμφωνούσαμε με ότι όσα είμαστε σε καραντίνα έπεφταν τα νούμερα, έπεφταν οι συγκεντρώσεις, και όταν κάποια στιγμή πάρθηκαν τα μέτρα για άρση των περιορισμών, εκεί στις αρχές Μαΐου, 4 Μαΐου αν θυμάστε, εκεί είχαμε πια μηδενική ανίχνευση. Δεν βλέπαμε τίποτα, ήταν κάτω από τα όρια το να μπορέσουμε να το ανιχνεύσουμε.
Μάλιστα.
Οπότε συμφωνήσαμε, ενημερώσαμε την ελληνική πολιτεία, ενημερώσαμε ότι και από τη δική μας πλευρά, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι μέσα σε 24 ώρες ξέρουμε τι συμβαίνει, δεν περιμένουμε δηλαδή να νοσήσει κάποιος σε 5 με 7 μέρες να πάει στην κλινική για να δούμε τι γίνεται. Αυτό είναι το πλεονέκτημα.
Το ξέρετε πριν το μάθει ο κάποιος. Μόνο που δεν είναι ο κάποιος ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, αλλά είναι ένας αριθμός μέσα στην πόλη.
Ακριβώς. Δεν μπορούμε να σας πούμε ποιοι είναι. Μάλιστα, αυτό είναι και το μέλλον. Αυτό που μου λέτε τώρα είναι και η αφορμή να σας πω ποιο είναι το μέλλον. Το μέλλον είναι πια να μπορέσουμε να περιορίσουμε, και αν είναι να κάνουμε lockdown, να κλείσουμε μικρές περιοχές, όχι ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν η αναζήτηση της πολιτείας είναι να κάνουμε πια πολλές επιτόπιες μετρήσεις, να μην κάνουμε απλώς μια κεντρική μέτρηση που κάνουμε τώρα.
Ναι.
Να βάλουμε δηλαδή σε διάφορες περιοχές κομβικές μέσα στην πόλη.
Εκεί στιγμή, όπου ας πούμε συγκεντρώνονται τα λίμματα για παράδειγμα, ή περνούν τα λίμματα μιας συνοικίας, λέμε
ακριβώς,
τώρα,
ακριβώς.
Ή ενός ξενοδοχείου.
Φανταστείτε,
ή μιας δομής.
Σημεία μέσα στην πόλη ή 20 σημεία.
Ναι.
τα οποία είναι χαρακτηριστικά, όπως λέτε και εσείς, μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια περιοχή της πόλης. Mm-hmm. Έχει να κάνει βέβαια ποιο είναι το δίκτυό μας, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Ναι, βέβαια.
Κινούμαστε με το δίκτυο. Αλλά αυτό πια επιτρέπει να λες σε εκείνη την περιοχή ή στην άλλη.
Ναι.
Εμφανίστηκαν κρούσματα και εκεί μπορείς να επιβάλεις κάποια μέτρα μικρότερα ή μεγαλύτερα.
Τώρα,
να βάλεις όλη την πόλη.
Ναι, τώρα πρέπει να σας ρωτήσω και απαντήστε σύντομα σε αυτό, γιατί μετά θα πάμε σε άλλες ερωτήσεις. Κάθε πότε γίνονται οι μετρήσεις, τι κόστος έχει το στήσιμο όλης αυτής της ιστορίας, για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό τώρα που προετοιμαζόμαστε σε μια ενδεχόμενη πανδημία μελλοντική, αν θα μπορούμε αυτή την τεχνολογία να την χρησιμοποιήσουμε στοχευμένα, διότι το lockdown βεβαίως και μας έσωσε από τον κορονοϊό και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, δημιούργησε όμως πολλά απόνερα και δημιούργησε πολλά πράγματα τα οποία ακόμα δεν τα είδαμε σε όλη τους την έκταση και είναι κάτι που μας τρομάζει. Λοιπόν, πόσο κοστίζει αυτό, αν θα μπορούσε να μπει σε μικρότερες περιοχές έτσι ώστε να είναι συγκεντρωμένα το lockdown, να γίνεται σε μικρή κλίμακα, και αν θα, και από πού χρηματοδοτήστε, κύριε Καραπάντσιο, να μας πείτε.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το τελευταίο, επειδή έπρεπε να γίνουν τα πράγματα γρήγορα και η χρηματοδοτήση είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, με πρωτοβουλία του Πρίτανη όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαμε, βάλαμε χρήματα από ήδη έργα, άλλα έργα που τρέχουμε στα εργαστήριά μας. Άρα λοιπόν δεν χρηματοδοτηθήκαμε πουθενά, έβαλε χρήματα από επιπάρχοντα έργα το ΑΠΙΘΙΤΑ.
Ιδιής εξόδης λοιπόν το ΑΠΙΘΙΤΑ.
Δεν σας άκουσα.
Ιδιής εξόδης, λέω, το ΑΠΙΘΙΤΑ.
Δεν ξέρω αν η λέξη είναι ακριβώς σωστή, να το αποδώσω ότι τρέχουμε έργα, όλοι οι συνάδελφοι τρέχουν έργα, από εκείνη ο καθένας έβαλε κάτι, έβαλε βασικά χρόνο,
ναι.
Ανθρώπους που δουλεύουν τα μηχανήματα, επιστημονική γνώση και τα ίδια τα μηχανήματα. Έτσι. Αυτά είναι η βασική δαπάνη. Γιατί έχουμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, αν μπορεί ο καθένας να το βάλει οπουδήποτε, σε ένα δήμο, σε μια κοινότητα.
Ή σε ένα ξενοδοχείο, σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.
Νομίζω το ρεαλιστικότερο είναι να πάρει δείγμα και να συνεννοηθεί με κάποιο φορέα, να του στείλει το δείγμα να το αναλύσει.
Α, μάλιστα.
Δεν είναι δηλαδή κάτι που το
αντί να βάλει όλο το μηχανισμό, τους αισθητήρες, πώς τους λέτε.
Δεν είναι μόνο αισθητήρας. Δεν πατάς το κουμπί και βγαίνει η ανάλυση και ξαφνικά γνωρίζεις. Αν ήταν τόσο απλό, δεν θα ήμασταν επιστήμονες, θα ήμασταν χειριστές.
Mm-hmm.
Εδώ έχει μια διαδικασία προετοιμασίας του δείγματος και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν,
μάλιστα,
το σωστότερο είναι να παίρνεις το δείγμα και να το στείλεις σε κάποιο εργαστήριο διαπιστευμένο να σου κάνει την ανάλυση. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κρατικό, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλά. Αλλά πρέπει να το στείλει σε κάποιο εργαστήριο, να έχει και τη γνώση και τον εξοπλισμό.
Είστε σαφείς. Λοιπόν, κάθε πότε γίνονται εδώ μετρήσεις?
Στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μέρα παραμέρα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Παίρνουμε δείγμα.
Παίρνετε δείγμα και την άλλη μέρα έχετε το αποτέλεσμα.
Σε 24 ώρες γνωρίζουμε τι γίνεται ακριβώς.
Και είστε σε επαφή με την πολιτεία, λέτε, και φαντάζομαι ότι όλες οι πολιτικές οι οποίες χαράσσονται σε σχέση με την πανδημία βασίζονται και στις πληροφορίες που δίνετε εσείς. Δεν μου απαντήσατε όμως, κύριε Καραπάντσιο, αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε ή τι φοβόμαστε για τον επόμενο καιρό? Αύριο ανοίγουν μεθαύριο τα αεροδρόμια.
Ακριβώς επειδή είμαστε σε μια φάση που όλοι βλέπουμε με σκέψη και προσοχή το τι θα συμβεί όταν θα έρθουν ταξιδιώτες κυρίως από το εξωτερικό, γιατί είπαμε εδώ στην Ελλάδα ήμασταν ήσυχοι και ηρεμοί όσον αφορά τον κορονοϊό.
Ναι.
Εκεί αρχίζουμε να κάνουμε πια δειγματοληψία εντονότερα, εντατικότερα. Προτείναμε μάλιστα στην πολιτεία να επεκταθούμε και σε άλλους τομείς, να φύγουμε από την πόλη, να πάμε σε τουριστικές μονάδες. Mm-hmm. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι παραδείγματος χάρη ο Μαρμαράς και τα Μουδανιά που είναι μεγάλοι οικισμοί που θα δεχτούν κόσμο.
Mm-hmm.
Έτσι, σε συνεργασία με την περιφέρεια, την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να βάλουμε και εκεί λοιπόν δειγματοληψίες ώστε να παρακολουθούμε τι γίνεται και να ενημερώνουμε έγκαιρα την πολιτεία, γιατί αυτό είναι το μέλημά μας.
Ναι.
Δεν θέλουμε να βγαίνουμε και να παίρνουμε δημοσιότητα, να δημιουργούμε εντυπώσεις. Θέλουμε να ενημερώνουμε την πολιτεία ώστε έγκαιρα και ήρεμα να παίρνονται αποφάσεις.
Κοιτάξτε, η δημοσιότητα έχει να κάνει και κατά πόσο θα είναι ήρεμοι οι πολίτες. Δεν είναι η δημοσιότητα μόνο για τη δημοσιότητα. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συνέντευξη για να ξέρουν οι πολίτες, να ξέρουμε όλοι μας δηλαδή, ότι υπάρχει μέθοδος, ότι αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο μια μέθοδος, η οποία μπορεί να βοηθήσει να είναι στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Αυτή η υποδομή που φτιάχνετε τώρα, μάλιστα οι συζητήσεις με την πολιτεία στοχεύουν στο να φτιαχτεί ένα εθνικό κέντρο αναφοράς για επιδημιολογία σταλήματα στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή αυτή την υποδομή που φτιάχτηκε ήδη, για να μπορεί να παρέχει τεχνογνωσία σε όλους τους άλλους. Δηλαδή, ήδη μιλώντας με την ελληνική πολιτεία, είπαμε ότι εμείς έχουμε αναπτύξει τα πρωτόκολλα και τη μεθοδολογία.
Ναι.
Θέλουμε και μπορούμε να εκπαιδεύσουμε άλλους. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε αναλύσεις στην Κρήτη και στη Ρόδο και στην
Πελοπόννησο.
αλλά έχουμε τη διάθεση να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους, να τους δείξουμε πώς γίνεται, ώστε να το κάνουν και αυτοί εκεί σωστά. Αυτός είναι και ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς και την υποστήριξη προς την πολιτεία. Αυτό σημαίνει υποστήριξη.
Μάλιστα.
Τελικά.
Πολύ ωραία. Επομένως, κύριε Καραπάντσιο, τελευταίο ερώτημα, και με αυτό θα κλείσουμε την κουβέντα μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε σκόπιμο, η ερώτηση είναι και λίγο ρητορική, αν θεωρείτε πιο καλά εφικτό να παραμείνει αυτή η μεθοδολογία σε δράση και να έχει έτσι τη δυνατότητα η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, να καταλαβαίνει προς τα που πηγαίνει η δημόσια υγεία, προς τα που πηγαίνουμε, γιατί είναι ένα μέτρο πρόληψης, αν κάνω σωστά την ανάγνωση όλου αυτού του εγχειρήματος που εφαρμόζεται τον τελευταίο καιρό.
Πολύ σωστά το λέτε, διότι ας μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός.
Ναι.
Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία θα θέλαμε να ξέρουμε, ακόμα και από τις καθημερινές συνήθειες. Δηλαδή, κανείς μπορεί να καταγράφει την καφέινη, την νικοτίνη, τα αντιβιωτικά, τα αντιφλεγμονώδη, τα οπιοειδή. Θα μπορούσε λοιπόν να κάνει κανείς επιδημιολογική μελέτη και να γνωρίζει σε κάποιο πληθυσμιακό κομμάτι που αναφέρεται πώς εξελίσσονται διάφορα πράγματα χωρίς την πανοκρουσία, να ξέρει από πίσω ποιες είναι οι συνήθειες του κόσμου, αν αυτές αλλοιώνονται με το που έρχονται 20 εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι και φεύγουν το χειμώνα. Και πώς αυτό επηρεάζει. Δηλαδή, επιτρέπει κανείς πραγματικά να παρακολουθεί μέσα από τα λύματα το τι συμβαίνει στον πληθυσμό.
Γιατί είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το τι πληροφορίες δίνουν οι υπόνομοι, κύριε Καραπάντσιο.
Και όμως, ακριβώς είναι όπως το λέτε, χωρίς ένα ίχνος λιγότερο από έτσι όπως το είπα. Δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτε. Γιατί ό,τι και να θέλουμε να κρύψουμε, κάποια στιγμή θα πλύνουμε τα χέρια μας, κάποια στιγμή θα πάμε στην τουαλέτα
και αυτό
και
θα μας...
το δούμε στο τέλος, στην άκρη του αγωγού.
Είναι σαν να κάνουμε μια αξιόπιστη βιολογική δημοσκόπηση. Και μάλιστα με τεράστιο δείγμα πληθυσμιακό, έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Και πλέον λοιπόν, έχει φτάσει η επιστήμη σε σημείο να μπορεί να τα ανιχνεύσει αυτά, διότι πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσε. Σήμερα μπορεί αξιόπιστα, μπορεί γρήγορα, αρκεί να κάνει κανείς και λίγο οργανωμένες κινήσεις. Είναι μια πρόταση του αντιπρίτανη του απειθήτα του κυρίου Στυλιανίδη.
Ναι.
Αυτός ηγείται της προσπάθειας να χωροταχτικά να βάλουμε σε διάφορα σημεία της πόλης μετρητές. Ο ίδιος προέρχεται από το τμήμα πολεοδομίας και χωροταξίας του απειθήτα, οπότε γνωρίζει καλύτερα αυτές τις χωρικές κατανομές. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αν το είχαμε αυτό το εργαλείο ήδη, θα ξέραμε τοπικά τι γίνεται και δεν θα χρειάζονταν να ανησυχούμε συνολικά.
Ναι.
Άρα λοιπόν το μέλλον είναι
πολύ
να μπορούμε
σημαντικό.
Να μετράμε σε πολλά σημεία.
Πάντως, κύριε Καραπάντσιο, η μέθοδος ήρθε για να μείνει. Ή τουλάχιστον ευχόμαστε να μείνει και να έχει να επεκταθεί και σε μετρήσεις αυτού του τύπου που αναφέρατε πριν, έτσι ώστε να ξέρουμε τι γίνεται με τη δημόσια υγεία, διότι μοιάζει να είναι ένα άριστο εργαλείο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραπάντσιο,
για τη
συνομιλία.
Καλή,
καλή σας μέρα. Γεια σας.